Přátelé, měl jsem tady několik přednášek odborných. Zkuste se dnes zaposlouchat do další. Možná někteří z vás najdete nějakou odpověď na nějakou svou otázku. Bude tady obrazek celou tu dobu o nějaké změně svého života. A někteří jsou lidé, kteří změnit se nechtějí. A nebo se nechtějí změnit úplně celý, něco si schovávají. Ale než začnete přemýšlet o tom, že chcete opravdu mít změnu, nejdříve musíte té podmínka změnit své myšlení, své myšlenkové pochody. Dnes budu mluvit o bažení, anglické craving, což je znak u navykových nemocí a pak ještě způsoby, jak ho zvládat. A teda Češi byli první, kteří se začali zabývat soustavně bažením. Anglické slovo ale je pro většinu lidí nesrozumitelné, a tak hledali proto nějaký vhodný překlad. A aby odlišili craving, to bažení, od normální touhy nebo od přání, rozhodli se pro výraz bažení. Je to něco, co je srozumitelnější a zároveň je to takové jako kdyby starodávné, archaické a v současnosti málo používané, takže se nemůže nikdo splést, co to je. Takže bažení. V běžné praxi nemá bažení takový význam jako zhoršené sebeovládání anebo jeho projevy. Řada lidí neví, co to je bažení, a považují ho pouze za chuť anebo důsledek svého svobodného rozhodnutí. Kolik chlapů šlo z práce a řeklo, já mám chuť na pivo. Ale kde už to přestala být chuť a začalo být bažení, že ho museli mít za každou cenu. A teda dalším problémem je skutečnost, že někteří jedinci si nedostatečně uvědomují i své duševní stavy, které k tomu někdy patří, což se týká bažení a emocí. Lidských emocí, ale těch zajímavých emocí. Je doložitelné, že bažení je zjistitelné, že si ho dovedete zjistit i sami u sebe. Projevy jsou v případě takových navykových nemocí podobné, ale existují i rozdíly. Bažení po alkoholu je třeba spojeno se zvýšeným sliněním. S jistou mírou je také říci, že bažení provázejí i měřitelné příznaky stresu. A teda ta velikost bažení se většinou snižuje úměrné délce abstinence. Někdy mají odborníci důvod k radosti, když někdo, kdo pije denně, na jeden celý den pít přestane. To má velkou hodnotu a význam u takového člověka. A což teprve třeba týden nebo měsíc. A někteří u nás jsou, kteří už roky. A ta intenzita toho bažení jde dolů. Pokud pán Bůh nezařídí jinak, že prostě úplně to odsekne najednou. A tedy, jak rozpoznat to bažení? Rozpoznat ho včas, dokud je slabé, podstatně usnadňuje jeho zvládnutí. A tedy potřebujeme to k tomu nejprve informace. Když víte, jste na tom lépe, když nevíte. Jde především o to, aby jedinec vnímal bažení jako příznak nemocí, ne jako normální chuť nebo přání. Za druhé, rozeznávat zevní podněty, které toto bažení vyvolávají. To jsou zevní spouštěče. Ty, které jsou mimo mne. A je to něco podobné jako riziková prostředí, známí, kteří zneužívají alkohol nebo drogy a někdy i větší částka peněz. Pak je třeba, abyste rozpoznavali vnitřní podměty, a teda vnitřní spouštěče k tomu bažení. To je ve mně, co se ze mně dostane ven. A nebo co zrovna mám a absolvuji. A to je únava, stres, silné emoce, dehydrace, nuda a tak dále. Pak je třeba rozpoznávat motivační vliv bažení. Dotyčně je přitahován do rizikových prostředí a společnosti a objevují se třeba u některých i fantazie. Fantazie, co můžu prožívat, když prostě toto si dám. Pak je třeba rozpoznávat známky stresu. Stres a bažení je úplně něco jiného. A ten se projevuje, ten stres, neklidem, nějakým vzrušením, který nám je přijde, sevřením na prsou, tlakem v břiše, třesem, bušením srdcem, pocením, bolestmi hlavy a tak dále. Je dobré rozpoznávat své myšlenkové poruchy. To je míněno tom, že k projevům patří zhoršená paměť, nesoustředěnost, chyby v práci, špatná komunikace. Prodlužuje se reakční čas, což je nebezpečné například v dopravě. Jeden jistý pacient, který byl léčen v Praze, v momentě svého nejsilnějšího bažení dokonce vjel s automobilem do metra. Zvládání těchto bažení s ohledem na jeho typ bažení při intoxikaci. Z praxi se ví, že zvládnout tento typ je nejobtížnější. Kromě silného bažení se objevuje i oslabení těch myšlenkových pochodů nebo i přes kocovinu. A k tomu přistupují rizikové emoce a stres vyvolaný zátěžovými životními událostmi v důsledku recidivy. Vzhledem k tomu se doporučuje, aby jedinec při recidivě nespoléhal na sebe, ale aby požádal o pomoc odborníky anebo své pomocnou organizaci. Bažení při odvykačce. Tato léčba je v tomto případě také o zvládnutí odvykacího stavu. To je někdy poměrně snadné, ale jindy třeba i obtížné. A teď to přeskakuju. Konkrétní způsoby, jak zvládnout bažení. Když na vás přijde, tak co máte dělat, co máte udělat. Předejít setkání s vnějším spouštěčem, který je mimo mne, anebo oslabit toto působení. Sem patří vyhýbat se rizikovému prostředí, když tam chcete jít, anebo ho rychle opustit. Dokonce i vyhýbat se hudbě, která by mohla vyvolat bažení a kterou má jedinec spojenou s zneužíváním navykových látek. A nebo ukončit rizikový rozhovor. Když vás kamarád pozve a bude s vámi mluvit půl hodiny o pivu, tak si ho půjdete dát taky. Ukončit takové rozhovory. Dále předejít setkání s vnitřním spouštěčem. A například při únavě pomůže odpočinek, při dehydrataci, a ta je nebezpečná zvlášť u alkoholu, se osvědčilo jít a napít se vody. Pokaždé napít se vody. Už je něco, v čem jste zaběhnutí, co máte jako normální věc, ale místo, abyste se napil alkoholu, napijete se vody. Pokaždé. Zvládnout rizikové emoce je možné změnou vztahového rámce. Dobrá organizace času pomáhá předejít nudě i časové tísni. Zmíněné napití se vody je prakticky zadarmo a předčí drahé a neúčinné léky. Soustavné využívání postupu této kategorie je prevenci recidiv a příznivě ovlivňuje i zdravotní stav. Oslavit motivační vliv bažení. Osvědčila se negativní i pozitivní motivace. Například na jedné straně nechci se probouzet s kocovinou. Co mě to stojí, než z té kocoviny vyjdu? A na druhé straně přijít do zaměstnání včas, v pořádku a s jasnou hlavou. Při práci z motivací lze využívat vlastní zkušenosti i svých vlastních. A další je zvládnout stres a to pomáhá tělesné cvičení, chůze nebo tělesná práce. Tak a poslední. Zvládání bažení v širších souvislostech, to je zřejmé, že bažení má i mnoho. V mnoha směrech blízko i k silným emocím a ty souvisí se stresem. Stres je také častým spouštěčem bažení. A navíc bažení někdy doprovází. Bažení a zhoršené sebeovládání vedou k zatěžovým událostem a ty působí stres. Bažení, stres i silné emoce lze zvládat stejnými nebo podobnými postupy. A tak se doporučuje, aby to dělali co nejčastěji, protože tím se učí zdravým navykům a dovednosti si dobře zapamatují. Někde v podvědomí si zapamatujete celkem dobře to, co máte udělat, když ho budete pravidelně opakovat. Změna života souvisí se změnou myslí. A když to nedovedete sami, musíte si přiznat, že na to jste slabí. A pak musíte požádat někoho, kdo má sílu větší. A nikdo větší tu není, kromě Boha, kromě Ježíše Krista. A ten pomůže. Ale musíte přijít takový, jak jste, ale s velkou upřímností. S celou upřímností. Bible, představte si, také mluví o bažení. A je to zapsáno v přísloví. V přísloví 23. A tam Bible mluví na tuto adresu toto. Komu bude ach a komu běda? Komu zbytečné modřiny a komu skalený zrak? Těm, kdo se zdržují u vína, kdo chodí okoušet kořeněný nápoj. Nehleď na víno, jak se rdí, jak jiskří v poháru, vklouzne hladce a nakonec uštkne jako had a štípne jako zmije. Tvé oči budou hledět na nepřístojnosti, z tvého srdce bude vycházet jenom proradné řeči. Bude ti, jako bys ležel v srdci moře, jako bys ležel s rozbitou hlavou. Zbílí mě a nic mě nebolí. Stlouklí mě a nevím o tom. Až procitnu, vyhledám to zas a zase. Ten člověk nechtěl změnit svůj život. A když my mluvíme o Bohu, nacházíme na všech stránkách Bible takových pět zásadních věcí. Zlatá barva nám připomíná nebe. Chcete být v nebi? Co bude všecko v nebi? Co myslíte? Především tam bude on, ten, který nás má rád, který nás stvořil ke svému obrazu a který nám dal tady na světě nějaký úkol. Ale žel, mnozí lidé v to nevěří. A Bůh touží, abychom všichni přišli do nebe. A je to dokonce vypsáno až tak stylisticky, že celé nebe bude ze zlata. Ty brány, které tam budou do toho města ze zlata, budou z perel. Z jedné perly bude celá brána. Bude tam hodně nádherných věcí. A bude tam Bůh a světlo nebude třeba. On bude tím světlem. Co v nebi nebude? Nic špatného, nic zkaženého, nic, co nemáte rádi, nic špatného. A Bible mluví, že naše srdce je černé, jak uhel. A s takovým srdcem nikdo nemůže do toho zlatého nebe vejít. Nikdo. Co myslíte, co to je hřích? Každý z nás může mít svůj názor. Můžeme brát názory druhých, ale ještě lépe je brát názory Bible. Co mluví Bible? Lidé třeba říkají, že jsou malé a velké hříchy. Najděte mi to v Biblii, poučte mě. Není malý hřích. Je pouze hřích, který před Bohem je ohavností. Někdo může říct, ale já hříšník nejsem. Já nehřeším. Co na to mluví Bible? Římanům 3:23 Bůh říká, že všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slavy. Všichni zhřešili. I já jsem zhřešil. Není nikoho, ani jednoho člověka. A tedy chcete být v nebi? Co s tím? Co máme udělat s tím černým srdcem? Potřebujeme mít takové srdce, abychom vešli do nebe. S čistým srdcem ano. A co to je čisté srdce? To je srdce, které takto uzná i svatý Bůh. Svatý Bůh uzná, toto srdce je čisté. No ale jak? Jak máme dojít k takovému srdci? Nikdo nás tam nepustí do nebe. Půjdeme do té druhé části. S takovým či s špatným srdcem nás tam vezmou všechny. Bible říká, že tu je návod. Je tu návod, ale musíme ho vědět. Musíme mít ty informace. Nemocný člověk musí mít informace, třeba i od nějakého doktora, co má dělat, aby byl uzdravený ze své nemoci. Když je nemocný člověk nemá, je to k ničemu. A když chceme vejít do nebe, musíme mít ty informace. A Bůh říká, že miluje každého člověka. A chce, abychom všichni byli v nebi. Ale každý člověk musí proto něco udělat. Pán Bůh nám dal svého syna, aby byl obětován na kříži, aby prolil nevinnou krev, protože neudělal žádný hřích, svatou krev, a to nám připomíná červenou barvu. To je krev Ježíše Krista, která může očistit to černé naše vnitřní srdce. Bůh tak miloval svět, že dal svého syna jediného, aby každý, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl věčný život. Aby každý, kdo v něho věří, ale co to je to věřit? Když někdo uzná, že Bůh existuje, objevuje se u něho víra, je to dobré, ale zatím to ještě nic neřeší. Že Bůh existuje, to ještě není ta spasitelná víra. Ale když poznáme přes své svědomí, že před svatým Bohem neobstojíme, tak potom všichni můžeme říct, že jsme prohráli. Ale když přijde další informace, a ta, že i přes Ježíše Krista může být každý zachraněný, když ho přijmeme vírou za svého Boha a Pána, za svého drahého Boha a Pána života, a Bůh uvidí tu upřímnost ve vašem srdci, tu ruku uvidíte. Bůh napřažuje svou ruku ke každému hříšníku a říká, chyť se mě, ale s tím pokáním, co jsme tady slyšeli. A když my vyznáme všechny své hříchy, které máme, a olitujeme a poprosíme Boha, aby nám odpustil všechny zkomplikované naše životní události, ať už přes věštění, anebo přes různé komplikace, kam jsme vůbec jako lidé neměli dojít, pak on nám naše vyznané hříchy odpouští a očistí nás od každé nepravosti. A když potom chodíme ve světle, jako on je ve světle, pak to společenství máme s ním a krev Ježíše Krista nás očišťuje od každého hříchu. Ale to je to generální první příchod k Bohu, kdy on vidí do našeho srdce a přijme nás za svoje děti. Budeme mu patřit. To je to první. Ale Bible nám ještě vykládá, že ani to nebude zas tak až moc stačit, pokud ten věřící člověk se nebude podle toho chovat. Bible nám ještě říká o zelené barvě. A ta zelená říká, že člověče, když ty ses vydal Bohu úplně celý se vším všudy, uvěřil si mu a teď mu patříš, to je tvoje povinnost. Když si řekneš, že už všecko máš v pořádku a hotové, tak ta krásná barva srdce se začne pomalu plnit různými flekanci, flíčky a nakonec můžeš skončit zase tak. Bůh je svatý a když my dosáhneme jeho přijetí a očištění všech svých vin, pak my musíme od každého hříchu utíkat. My se nesmíme nechat dát na novo zašpinit, protože potom nebude s Bohem žádné společenství. A ta zelená barva nám říká, že my musíme růst jako křesťané, jako lidé víry a že my musíme se stále více zdokonalovat. Jsme jako mimina, které rostou a které postupně se učí. Musíme být učedníky. A tak čistá neznamená, že se už nezmažeme. Ale pokaždé tu je ta milost Boží na novo. Na novo přijít a říct, Bože, nedal jsem to, nechtěl jsem to, mě to bolí, já se za to stydím. Očistím je na novo. A tak my potřebujeme jíst a pít každý den. Ale naše duše potřebuje jíst a pít taky každý den. A když my to duši nedáme, ona se nemá jak bránit, tak my začneme za chvilku kulhat, pak přestaneme chodit a můžeme zase na novo pro Boha umřít. A tu je velké nebezpečí, protože když vyhnaný duch začíná chodit po pustých místech a nemá, kde by našel nějaké obydlí, řekne si, já se vrátím zpátky. Já se podívám tam, kde jsem se měl dobře. A ten nečistý duch přijde a když uvidí, že ten člověk, z kterého byl vyhnaný, je nádherný, čistý, ale prázdný, pak si řekne, aha, já bych se mohl vrátit zpátky do toho člověka. Ale já už budu chytrý. Mě vyhnali odtamtud, vyhnali mě. Já si pozvu kamarády. A je napsáno, že si přivede po silu. 7 dalších horších duchů a ty konce člověka pak jsou horší než jeho začátky. Takže když chcete do nebe vejít a nemáte ještě svoje škaredé vnitřní srdce, svůj charakter, svou duši, tak černou, neopuštěnou, přes krev Ježíše Krista. Jděte za ním. Když to nezvládnete sami, jděte za někým, kdo vám pomůže. Budete mít krásné, čisté. Můžete se radovat. Půjdete spolu, nebudete sami na té cestě. Ale nezapomeňte, každý den z Bible je nejlepší pokrm. Každý den čtěte, přemýšlejte. A každý den pijte. Dehydratovaný člověk dlouho nevydrží. A to ukazuje na to, že mluvte. Mluvte se svým Bohem. Mluvte se svým Pánem. On vám bude odpovídat. Když máte čisté srdce, máte s ním spojení navždycky. Nikdo vás nemůže od něho o to. Takže modlitba a nezapomínejte, vyhněte se špatným kamarádům. Najděte si jiné, nové, ty, kteří věří.